galabuna accent degista yal kuna soo dhawaada idaacada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Qamis bisha November-na waa 12 sanadkuna waa 2015 ka waxa aad naga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban 19ka iyo 22ka meter band FM ee geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga VOA somali.com waxaan idaacadda soo wareejiray kugu soo jeedinaya anoo Ibrahim Xasan Danduray iyo Zahra Elnoor
qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxa kamida
wadiga wuxuu u tahay wadiga oo buuxa ayaa waxa yimid koob mahiigan oo aad baaxad weyn u leh oo taqriiban socday 5 saacadood iyo wax ka dheer wadigii iyo waxa marka biyihii wadiga ka soo baxay iyo waxa isku horminay kuwii duurka ka yimid oo roobka ka yimid beer iyo dhanba marka biyihii galeen halka waxa ku baaba'day agab badan oo beeraha ay lahaayeen baa ku baaba'day
kaasi waxa uu ahaa Umar Maxamed Ismaaciil oo kamid ah beeraleyda degmada Buurdhuubo oo kamid ah meelaha uu sida baan ugu fatahay wabiga Juba oo ka waramaya khasaaraha ka dhashay fatahadaasi.
Dilkani wuxuu dhacay habeen saddexaadkii uu ka dhacay gobol la yiraahdo Nether Section oo ku yaalla bariga waddanka Jarmalka magaalada madaxdiisa ahaa Hannover buu ka dhacay. Sidaan xogta ku hayno ama aan lagu maqaala waxa halkaas isku dildilay ama isku dilay wiil Soomaaliya
kaasina wuxuu ahaa Khalid Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Jarmalka oo nooga waramaya wiil dhalinyaro Soomaaliye oo isku dildilay magaalo ku taala dalkaas Jarmalka
qodobada kale ee dhigaysiyaal aad maqli doontaan waxa kamid ah
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay shiray isugu yimaadeen wadamada ku yaala Latin America iyo Carabta oo lagu qabtay magaalada Riyadh ee Saudi Arabia.
Shir looga hadlayo qulqulka tahriibayaasha oo lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Malta.
Barnaamijkii dhaqtarka weydii doodi gaabnayd iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
Hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku maraya saddex dal waxaana uu jeedada safarkiisu ay tahay mid la xiriirta xal u helidda dagaalka ka socda dalkaasi Syria. Sidoo kale safarka hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa qayb ka ah wada hadallo isla arrintaasi la xiriirta oo lagu qabanayo dalka Australia. Wasiirka arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegay in kulanka Australia uu leeyahay ujeedo kaliya. Laakiin Mareykanka iyo dalal kale oo Turkigu ka mid yahay ayaa waxay qabaan in suurtagal aanay ahayn in madaxweyne Bashar al-Assad uu sii hayn karo talada dalkaasi iyadoo Ruushkuna arrintaasi uu ka soo horjeedo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha Myanmar Thein Sein doorashada taariikhiga ah ee dalkaasi ka dhacday dalkaasi hore loo oran jiray Burma taasi oo mas'uuliyiinta dalkaasi ay ku tilmaameen in ay ahayd mid xusi u dhacday xor iyo xalaal. Obama ayaa khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Myanmar arbacadii sida uu Facebook uu ku sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Myanmar. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ilaa haatan war arintaasi ku saabsan aan soo saarin oo ku aadan hambalyadaasi. Hase yeeshee saraakiil Mareykan ah oo hore doorashadii Axadii ka dhacday dalkaasi uga hadlay ayaa ku tilmaamay talaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waddankaasi oo ku yaala koonfur bari ee Aashiyana uu ku tallaabsaday nidaamka dimuqraadiga.
Kumanaan dagaalyahaninta Kurdiska ayaa maanta oo Khamiisa qorsheynaya howlgal ay doonayaan inay dib ugala wareegaan kooxda ISIS magaalada la yiraahdo Sinjar oo ku taala waqooyiga Ciraaq. Kooxda ISIS ayaa qabsatay magaaladaasi bishii August ee sanadkii hore iyagoo argagax ku abuuray dadka deegaanka Sinjar kumanaana ku hareeriyay dhulka buuraha ah. Bayaan ka soo baxay Kurdiyiinta ayaa waxa uu sheegayaa in 7,500 oo dagaalyahanintooda ah ay isku dayayaan inay qabsadaan Sinjar. Howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo ay ka sii horreeyeen duqeyno dhinaca cirka ah oo isbahaysigu maalin walba ay ka fulinayaan dhulkaasi in ka badan toddobaad. sinjar ayaa waxaa marta wado weyn oo isku xirta mosul oo ay gacanta ku hayso kooxda isis iyo magaalada kaleeto oo ay ku xooga badan yihiin ee raqa ergega qaramada midoobay ee ciraaq jan kubis ayaa waxa uu u sheegay golaha ammaanka in tan iyo bishii julaay ay ciidamada ciraaq iyo maleeshiyaadka shiicada ah oo ay taageerayaan duqeymaha isbahaysiga caalamiga ay kooxda isis dib uga riixeen magaalooyin iyo tuulooyin ayna ka xoreeyeen xarunta ugu weyn ee sifaynta batroolka.
golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu maanta si buuxda isugu raaco qaraarka ku baaqaya in lasoo afjaro rabshadaha ka taagan dalka Burundi, isla markaasina ay ku hanjabayaan cunaqabateyno ka dhan ah qof kasta oo isku hortaaga dadaalada lagu raadinayo xal nabadeed. tallaabadan ayaa waxay walaac ku abuureysaa amni darada iyo welwelka kasii socda dalkaasi ee sii xoogaysanaya dalka Burundi iyo wadahadal la-aanta dhinacyada ishaya. waxaanay sidoo kale ku baaqayaan in dhammaanba dhinacyada ay ka shaqeeyaan nabadgelyada. waxaana ay sheegeen in dadaalada dhexdhexaadinta ee u hogaaminaya madaxweyne Yoweri Museveni la taageero. qoraalkan ayaa waxa uu ugu baaqi doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay in golaha ammaanka uu la socotiiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi muddo 15 maalmood gudahooda, isla markaana uu soo gabagabeeyo hindisayaal ku saabsan joogitaanka qaramada midoobay ee Burundi ee mustaqbalka soo socda. diblomaasiyiinta ku sugan New York ayaa sheegaya 4:15 in qaramada midoobay ay ciidamo degdeg ah u diri doonto dalkaasi Burundi haddii xasilooni aanay si degdeg ah ugu soo laaban dalkaasi ku yaala Bariga Afrika.
magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda dalalka carabta iyo Latin America. madaxda shirkaasi ka qayb gasha ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba waxyaabihii shirkaas uu ku saabsanaa iyo qodobadii ka soo baxay gebagabadiisa ayaa Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Bulxan oo ah suxuf Soomaaliyeed oo ku sugan Riyaad.
shirku waa sidaad sheegtay axmed oo waxa uu ka dhacay magaalada Riyaad xarunta boqortooyada waddanka sacuudiga maalintii 4:30 intayna dhaaftay. waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Latin America oo ka kooban 12 dowladood iyo wadamada carabta oo ka kooban 22 dowladood. waxaanu ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah.
maxaa shirka looga hadlayay marka?
ujeedada shirka waxaa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale. waxaa kaloo garab socdaysna iskaashi siyaasadeed oo moodo iminka inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta waxyaabaha ka taagan marka la eego. marka labada arrimood ayay laga wada hadlayay oo ay ka wada hadlayeen labada dhinac. waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan falastiiniyiinta iyo syria iyo libiya iyo waddanka yeman. marka shirku wuxuu kusoo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaa dhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoos u dhac ku yimid dhoofinta saliidda.
sidaan filayo madaxweynaha Soomaaliya khudbad halkaas waa uu ka jeediyey shirkana wax ahamiyad gaar ah ama si gaara uma saameynaynin Soomaaliya, laakiin madaxweynaha markii uu hadlay oo kale ma soo hadal qaada arrimaha dalkiisa Soomaaliya? muxuuse ka yiri xaaladaha Soomaaliya oo kale, mise arrintaa maba laguda gelin?
dabcan arrintu waa saad sheegtay oo umay dhexayn dee Soomaaliya iyo wadamada, laakiin Soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada carabta. hadafkana waxay la qaybsanaysay wadamada carabta. marka madaxweynaha isaga laftiisa wuxuu ka dhawaajiyey oo ka hadlay Soomaaliya xaaladaha ay ku jirto iyo halka ay wax u marayaan iyo dadaalada la bixinayo intaba uu soo qaado uu ka hadlay Axmedow.
maadaama arrimo badan oo dhibaataha oo ka taagan dalalka carabta sida Syria iyo Yemen oo kale shirka uu saameynayay, waxaan ognahay Soomaaliya in iyaduna dhibkeeda gaarka ay qabto. maxay tahay sababta aan arrimaha Soomaaliya shirka loogu soo qaadin maadaama dhibaatooyinka carabta oo idil shirka si gaara looga hadlayay?
waxaad moodaa arrinta Soomaaliya waa arrin in dheer soo jiitamaysay oo muddo badan soo socotay. wadamada carabta waxay xoogga u saarayaan iminka waxa weeyaan wadamadan dabcan horta marka la eego dhinaca juqraafiga waa wadamo uga dhow Soomaaliya marka la eego wadamada ay xasaraduhu ka dhacayaan bartamihii wadamada carabta ku yaalaan oo waxay saameyn ku yeelan karaan nabadda adduunka. waxa kale oo ay saameyn ku yeelan karaan socodka isugooshida caalamka dhinaca shidaalka. Marka la eego waayo wadamadani badankoodu shidaal bay soo saaraan, laakiin arrinta soomaaliya in badan bay soo jiitamaysay, marka waxaad moodaa inaan ajendaha soomaaliya marka hore lagu soo darin oo niyada si gooniya looga hadal, laakiin ajenduhu marka horeba kusiiya dhinaca dhaqaalaha. Marka dhinaca siyaasada laegana, waxay ahamiyadda carabtu ay siinayaan arrinta reer syria ood muddo baryaha dambe arrimahoodu inay yihiin xaaladdu ka taagan ay tahay xaalad aad u qalafsan iyo wadanka yeman. Marka
haddii aad noo soo kabto hadalladii madaxweynaha soomaaliya ee shirka, maxaa ugu weynaa oo uu soo hadal qaaday?
Waxa uu soo hadal qaaday arrinta soomaaliya halka ay maanta marayso, dadaalada ay dowladdu ku bixinayso dib u heshiisiinta, iyo waxa uu qabsoomay dowladdiisa intaba madaxweynuhu halkaa uu ka sheegay. Marka waxyaabahaas ay ugu waaweyn axmed ow,
dalalka laatiin america ma ahan dalal si aada siyaasadda caalamka uga cayaara sida kuwa waqooyiga america ku yaala oo kale, oo maraykanka iyo canada oo kale. Maxay tahay hadda ahamiyadda ay siyaasadda carabta iyo bariga dhexe ee dalalkan laatiin america ay u siinayaan?
Waa su-aal la isweydiin karo. Waa runtaa wadamo miisaan kuleh uma muuqdaan siyaasadda adduunka, laakiin shirka aasaaskiisii hore markii la furayay waa shirkii afraad weeyaan. Marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalahu ahaa, dabcan siyaasada iyo dhaqaaluhuna inta badan way isla falgalaan. Marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halkaa ayay culayska ku saaraan. Dabcan carabtu waxay culayska saarayeen arrinta reer falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan. Laatiin americana waxay culayska saarayeen khilaafka kala dhexeeya wadanka argentiin, jasiirada uu ingiriisku ka haysto. Marka waxaad moodaa isbahaysi cusub oo labadan kooxood carabta iyo laatiin americaba inay doonayaan halkaa inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan.
Maxaa laga soo saaray dhammaadkii shirka? Marka
shirka bayaan baa kasoo baxay, bayaanka kasoo baxay waxaa ugu weynaa qadiyada reer falastiin in lagu xaliyo si cadaalad ay ku jirto. Waxaa kaloo bayaanka shirka kasoo baxay kamid ahaa arrinta syria in iyadana si wadahadal ah iyadana lagu gorfayo iyadoo la tixraacayo qaraarkii Geneva kow. Waxaa kaloo isna loogu baaqay wadanka Iiraan in ay jasiiradaha ay ka haysato wadanka Imaaraadka Carabta ayana si nabada arrinta ay ku dhamayso. Waxaa kaloo qaraarka kasoo baxay ama bayaanka kasoo baxay shirka kamid aha bogaadin loo jeediyey wadamada Latin America aqoonsiga ay u fidiyeen qadiyada reer Falastiin oo wadama Latin America aqoonsadeen, kuwa kalena aqoonsana waxaa loogu baaqay inay aqoonsadaan. Marka arrimahaas ugu waaweynaa
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Bulxan, waa suxuufi ku sugan magaalada Riyaad, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey Axmed Cali Sheekh.
wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Boqolaal qoysas ah oo deganaa tuulooyin hoos yimaada degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa ku gurya iyo beeraba beelay fatahaado xoogan oo la sheegay inay ku sameeyeen webiga Jubba oo fatahay daraaddeed. Dadka qaarkood waxay sheegayaan in ay xoolo nool uu daadkaasi qaaday. Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee degmada Buurdhuubo waxay kula xidhiidhay Cumar Maxamed Ismaaciil oo kamid a beeraleydii uu ku fatahay webigaasi. Ugu horeyna waxay weydiisay khasaaraha ilaa hadda ka dhashay.
Webiga wuxuu u fatahay webiga oo buuxa ayaa waxaa yimid koob mahiigaan oo aad baaxad weyn u leh
waa gart
oo taqriiban socday 5 saacadood iyo wax ka dheer. Webigii iyo waxaa marka biyihii webiga kasoo baxay iyo waxaa iska hor yimid kuwii duurka ka yimid oo roobka ka yimid
waa gart.
Beerihii oo dhan baa marka biyihii galeen. Halkaa waxaa ku baaba'day agab badan oo beeraha ay lahaayeen baa ku baaba'day. Wixii geedmiro waa weynaa ma ogeyo, wixii kaloo dhan baa baaba'ay sida qudaartii abuurnayd, moosaskii, waxyaabahaasoo dhan way baaba'een
waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa, ma jirtaa wax khasaara nafeed ah ama xoolo ama dad uu geystay fatahaada webiga?
Haa, xoolo waa jiraan, ay biyaha dileen oo biyaha qaadeen waa jiraan. Oo xilli wuxuu yimid roobka, adi xoolihii aysan weli soo xaroon. Xoolaha marka faraqda xoolo badan bay biyo ku qaadeen
waa gartay.
Beeraleyda lafteeda dameerihii ugu xirnaa beeraha, dameero badan baa ka baaba'ay.
Waayahay, bal marka waxaad iga warantaa guryo iyo wax ku noqday wax ma jiraan?
Walaal, guryo badan baa wax ku noqday, tuulooyin badan baa barakacay oo labada galbeed iyo dhanka koonfurta ah oo webiga labada dhinacba ka jira.
waagartay marka bal waxaad iga warantaa in fatahadahaasi wabiga dadka horey ma u sii ogaayeen oo ma ka sii gaashaanteen in wabiga jub uu ku soo fatihi doono dadkaas ee macnaha si ay bal u raadsadaan meelo guryo taagaga ama dhul ka banaan goobta wabiga uu ku fatihi karo
maya dadka ayagoo weli ka diyaar garoobin oo macnaha idaacadaha waa way dhageysteen laakiin haddana maysan rubayn inoo dadkan oo dad muslimiin ah ayagoo ka diyaar garoobin buu yimid marka sidaa darteed matooradii biyaha ku jira xitaa matooro badan bay biyihii qaadeen ilaa 4 matoor deegaanka buurguba biyaha way ka qaadeen
haatan bal waxaad iga warantaa marka xaalka dadkii beeralayda ahaa ee guryahooda iyo beerahooda iyo xoolahoodaba ay ku baabaeen fatahaada webiga waa sidee xaalkooda
dadka xaalkooda aad buu u daran yahay waxay rabaan in la caawiyo caawimaadba u baahan yihiin malaariya way dilaacday oo dadka ayaga way ku dilaacday hoyna ma haystaan beeralayda lafteeda wixii ay ku xisaabtamayeen ama shidaal ay ka dhigan lahaayeen ama bahalka khudaar ay ku gadan lahaayeen waa waxyaalaha ka halaagsamay oo biyaha ay ka halaageen
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa tiro intee le-eg waa qoysaskaas u baahan kaalmada
tiradaas hadda aniga tirakoobkooda ma hayo kolley dadyo kala tirakoobkaas hayo oo ku shuqul leh marka ayagaasaa la weydiin laakiin anugu intaan ogahay hadda dhowr tuula baan ogahay oo macnaha tiradooda ay kala dadadan yihiin
adiga wax ma kaa baaba-een oo ama beero ama guryo iyo wax khasaare ma kusoo gaaray maadaama beeraleyda aa ka mid tahay
aniga khasaare hadda weyn oo igaartay khasaare oo macnaha dalag iga baaba-ay ma ogiye iyo matoorka webiga uu iga laqay ma ogiye wax hadda saas oo kale igaaray ma jiraan guri ahaan wax hadda guri oo wax iga gaaray ma jiraan
markaad eegto fatahaada haatan webiga jubba uu kusoo sameeyey degmada sanadkan iyo sanadkii ugu dambeysay 2006 oo fatahaado xooggan koonfurta soomaaliya webiyadu ay ku sameeyeen jubba iyo shabeelle haddaad isbarbar dhigto kee khasaare badan
kii 1997 hadee ku halaag ugu ahaa kan kii asagaha waa ka yaryahay laakiin marka loo fiiriyo qaabka biyaha ay u yimaadeen iyo qaabka aan looga diyaar garoobin oo wax u dhameen macnaha waa isteesa la dhihi karaa sababtoo ah ayadoo laga diyaar garoobin bay yimaadeen oo waxba aan laga diyaarsanin marka arrinta iyadaa marka dhibaato weyn bay keen
kaasi wuxuu ahaa cumar maxamed ismaaciil oo ka mida beeraleyda degmada buurdhuubo ee gobolka gedo wuxuu u waramayay sahre cabdi axmed halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington
dalka malta waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedkii dalalka afrika iyo midowda yurub ee looga hadlayay arrimaha la xiriira tahriibka iyo muhaajiriinta sharci darrada ah ee dadku ay ku tagaan yurub ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soomaaliya uga qayb galay shirkaasi haddaba si aan faahfaahin uga helo qodobada kasoo baxay shirka malta ayaa xuseen barre aadan oo washington jooga waxa uu ka waraysay danjiraha soomaaliya ee midowda yurub dor cali saciid fiqi
shirkii maalta oo loogu hadlaayay maarkiyo arrimaha migrationka maanta ayuu soo dhammaaday arrimo fara badan ayaa maaragtay meesha waxaa kasoo baxay documenty political declaration iyo documenty kale oo hadlaho action plan marka ilaa iyo 12 documenty waa intaasoo dhan maaragtay waxaa loogu talagalay ma aha maaragtay in dhibka yurub markay aragtay dhibaatada dadka masaakiinta qaxootiga oo ku dhammaanaya badda marka waxay rabaan in weji fiican ay u sameeyaan oo dadkii hadda maaragtay wixii imaadayna meesha hadda wixii la qaabili kara la qaabilo inta kalena soo socota maaragtay wadamadooda wadamada africa ay ka yimaadaan haddii ay maadaama sababaha dhalinaya maaragtay qaxootiga ay tahay shaqo la-aan ama nabadgelyo xumo ama maaragtay waxbarasho la-aan intii maaragtay wadamada afrikaanka dhinacyadaas laga caawino
way qodobada ugu muhiimsan ee aad is leedahay waqtigan hadda la joogo waa la qaadi karaa shirkaasi lagu soo hadal qaaday maxaa ka mid a
qodobada ugu muhiimsan waxaa jira short term iyo long term plans marka short term plankna waxa waaye waxaa kamid ah marka ugu horeysa in la ogaado sababaha keenaya dadka ay usoo qaxaayaan iyo waxa la yihaahdo push factors maaragtay iyo maxaa qasbaaya maaragtay dadka inay meesha waddankooda kasoo tagaan marka hore in la ogaado baaritaan lagu sameeyo talabaadna maaragtay waxa soo jiidanaya pull factors wadamada ay usoo socdaan waxa ku qasbaya inay u yimaadaan iyadana waxay u baahan tahay maaragtay baaritaan marka taa kadib ayaa maaragtay laisla garanayaa gobol gobol baa loo kala baxaya gadaala gadaal dama horn of africa gooni baa maaragtay iyadana arrimaheeda lala diil garayn doonaa iyo masaaxilka oo west africa ah iyo north africa gooni ahaan marka sida darteed maaragtay waxa ugu muhiimsan waxaa waaye marka ugu hore baaritaan lagu sameeyo waxyaabaha keenaya dadka inay meeshooda kasoo tagaan
sidaan ka warqabno beryahan u dambeeyey ilaa 400,000 qof ayaa qaaradda yurub galay marka waxaa jira dad fara badan oo sharcigii loo diiday marka kuwaas maxaa laga yeelaya
wallaahi hadda taa kuwa maaragtay dowladihii way kala yihiin dowlado oo maaragtay aqoonsan in dadkii ay xootiga meesha imaana aysan ahayn dad tiro badan ay diyaar u yihiin inay maaragtay qaabilaan iyo dowladda waxaa jiro yaryar oo dhahay war annaga tiradii capacity-ga qaadi lahayn waa naga tambatay marka waa inaan xal u helnaa iyadana taa arrintaa miiskay saarantaa iyada nafteeda
ma jira dhaqaale arrintan loo qoondeeyey oo laysla soo hadal qaaday
ha dhaqaale waxaa jira la yidhaahdo trust fund ayaa la abuuray lacag ay european unionka ay meeshii dhigeen iyo lacago kale oo hadda dowladaha member stateka 82 qaarkoodna ay maarkino contribution ku bixinayaan marka laakiin wadamada afrikaanka oo arrinta qaxootiga saameysa waa ilaa iyo 23 wadan ilaa iyo 30 wadan ku dhawaad lacagta keligeed maaragtay wax weyn ay maaragtay meesha ka bedeli doonto ma jirto waa ilaan dhibaatada maaragtay maanta qaxootiga qasbaay waa environment waa conflict maaragtay iyo shaqo la-aan aqoon la-aan maaragtay marka wixii dhanbaaba hadda waxaa muhiim ah maaragtay in marka ugu horeysa bal effort la siiyo arrimahaas marka ugu horeysa sida loo baaro kadibna maaragtay wixii xal ah gobol gobol ama wadan wadan loo xaliyo
sidaynu ka warqabno ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa horkacayay wafdiga dowladda soomaaliya uga qeyb galay shirkan ka dhacay maalta soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada ay arrintani sida aadka u saameysay marka si gaara ma la soo hadal qaaday ama shirar gooni ah oo arrintaas la xiriira ma jireen
mafiiri hadda waxaad ogaataa markii arrimaha saan oo kale laysugu imaada wadan gaar ah gooni ah loo soo qaaday arrintii ma jirto laakiin annaga ka dowlad ahaan maaragtay dhibaatooyinka uu dhalinyaradeena maaragtay ay kaga soo tagaayeen wadanka oo badaha ay ku dhammaanayeen ama desertiga ay ku dhammaanayeen ma badda mediteraneanka naftooda arrintaa iyadaa maaragtay dadka kama qarsoona marka soomaaliya waxay ka mid tahay sidaa sheegta wadamada runtii xiisaha ay dadka maarkino europeanka ay ka leeyihiin arrimahaas sida wax looga qaban lahaa ay ka mid tahay
kaasina waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya midowga yurub doctor cali siciid fiqi wuxuu u warramayay xuseen barre aadan
dhanka kalena booliska dalka jarmalka ayaa haatan gacanta ku haya meydka wiil soomaali ah oo la sheegay inuu toddobaadkan isku dilay magaalada hanover ee bariga dalkaasi jarmalka dhacdadan ayay wararku sheegayaan inaanay ahayn ta keliya ee dalkaasi ka dhacday sababta istiilkan ayaa la sheegay inay la xidhiidho rajabeelka ay dhallinyarada qaarkeed kala kulmaan qaaradda yurub marka ay soo tahriibaan iyaga oo la kulmay wax ka duwan wixii ay ku filayeen amaba ay ku taameeyeen haddaba faahfaahinta dhacdooyinkaasi dilka ah ee soomaalida kusoo badanaya dalka jarmalka wuxuu maxamed cabdi sandheera ka wareystay khaalid cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku sugan magaalada frankfort ee dalka jarmalka
walaal aad iyo aad baanta ku sanaa sandheerow dilkani wuxuu dhacay habeen saddexaadkii buu ka dhacay gobol la yidhaahdo nether section oo ku yaalayn bariga waddanka jarmalka magaalo madaxdiisa hanover buu ka dhacay sidaan xogta ku hayno ama aan lagu maqaalaa waxaa halkaa isku deldelay ama isku dilay wiil soomaaliya waxaa laga ogyay in wiilkaasi maalmihii ugu dambeeyeyba ay haysatay arrimo maskixiyana oo waraaqo la yidhaha waraaqa negativeskii qofka loogu diido sharciyada ay loo soo diray kabacdina sidaas isdhaaf lagu sheegay maalmihii ugu dambeeyey taasina keentay inuu isu dilay
waan gartay marka waddanka jarmalka waad joogtid amaba wadamada kale ee reer yurub ay dhallinyaradani gaadhaan dhacdooyin kaloo isdila amaba iskuday dil ma ka maqashaan
ha waddanka jarmalka imika joogo saddex isbuuc ka hor waxaa ka dhacay labo wiil inay oo soomaalidii gacantooda isku dileen isla gobolkan uu maanta dilka wiilkani ka dhacay niyada section magaalo dan imika wiilku isku dilay magaalo iyaduna u jirtay ilaa 100 kilometro berami la yidhaa inuu isku dilay labo wiil oo kaloo soomaaliya iyagu isku dileen oo gurigooda degnaa marka taasina sida lay sheegay safgaranwaa labada wiil dhexdooda ah ayay ku timid dilkaasina marka wiil ayay wiilkii kale gacantiisa dee uu sababsaday kii kalena markii boolisku qabteen buu isla jeelka dhexdiisii isku dhex jiray
waa saddex usbuuc ka hor markaas fahmwaaga macal dhibaatooyinka waxaa keenay laba qof oo aan isfahmaynoo dee laga yaaba inay laba gobol oo kala fog oon dawiligooda aanay dee sarag in isla guri lasoo wada dejiyo oo dee hay-adda qaxoontigu guri wada dejiso labadii qof la isfahmwaa u dhexdooda yimaada markaa
waan gartay marka sababta waxaad dadku ay u malaynayaan inay tahay wixii ay filayeen oo ay waayeen bal haddaad faahfaahinteeda arrintaasi ii sharaxdid
walaal haa waxa weeyaan qofku dhandharo waxaa jirtay in ay dhalinyartadata waddanka jarmalka imika soo gashaa waddamada kasoo galaan baa kuu sheegayaa oo waxay kii kala yimaadaan waddankan talyaaniga greega malta iyo hungary intaasba faraa lagaga soo dhigaa waana waddamadan yurubta inta waddamada ay soo maraan waddamadan dhaqaalahoogu aada u hooseeyaan kabacdi qofkii horta waana dhalinyartu markay soo galaan yurubtii hami bay leeyahin ama hami waxbarasho ahaatee ama hami adduun ahaatee hamigaa qofkii uu lahaa dawadankii markuu joogay soomaaliya uu lahaa markuu yimaado yurub wuu ka dhex waayayaa qofkii qofkii markaas sidii uu maskaxdiisa ku boorogramsanayd markii hore markuu ka dhex waayay meeshuu yimid waxaa ku furmaya inuu qofkii werwer iyo dawax u qaadan waa ay ku noqoto uu noloshii halkan u yimaada ay ku adkaato kabacdi markaa dhalinyartu waxay u kala baxaan wax diri ka leexda noloshii oo inta badan kuwa soomaalidu yidhahdaan hebelbeertuu galay oo noloshii ka leexda iyo qof noloshii ay dawerwer iyo dhibaata kaga furmato
waan gartay waxaad iga warantaa maadaama aad u waddanka joogtid dabcan meelaad isugu timaadaanba jirood ka wada sheekaysataan sheekadu sidaa u socoto dhalinyarada dhexdeeda ma rajaa ku jirta ma rajabeel baa ku jirta bal ii sifee sheekadiina markaad isu timaadaan iyo waxaad ka wada hadashaan
wallaahi walaal horta dhalinyartu markay isku timaado qaar hami foglo oo dee dadaalaya oo intaa isleed waxqabsatid ama aqoon ahaata ama adduunba ahaata way jiraan qaar noloshii ka rajo dhigay oo de laga yaabo inuu yurub intooda ugu badan waddamadan scandinavianka layidhaha intooda ugu badan uu soo waddan walba ka odhanaya waddankaana france soo dhigay waddanka kale france soo dhigta waddanka kale france soo dhigta oo de rajada adduun ka rajo dhigayna way jiraan marka labadaasi dhalinyartu u qaybsamaano de qaar noloshii weli dee ku tabcayo isle aada horow sii socotid oo yididiilo ku jirtaa way jiraan qaar noloshii ka rajo dhigayna way jiraan
kaasi wuxuu ahaa halabuur khaalid cabdi yuusuf miino oo ah dhalinyarada ku sugan dalka jarmalka oo isagoo frankfort jooga u waramay maxamed cabdi sandheere halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna waa dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heestan soo socota
meeday meeday ayaa dhegeysteen iyo codkii salaad maxamed salaad derbi waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban dhakhtarka weydii iyo ciyaaraha seesha waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii wararka ugu door karoona xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa socdaal ku maraya saddex dal waxaana ujeeddada safarkiisu ay tahay mid la xiriirto xal u helidda dagaalka ka taagan dalkaasi syriya sidoo kale safarka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa qayb ka ah wadahadallo isla arrintaasi la xiriira oo lagu qabanayo dalka austria xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sii mari doona dalka tunisia ka hor inta aanu gaarin austria waxaana markaasi kadib uu ka qaybgeli doonaa shirka dalalka laysku yiraahdo G20 oo ka dhici doona turkiga halkaasi oo uu ku soo biiri doono madaxweyne obama oo isla shirkaasi ka qaybgelaya
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha dalka myanmar tin sein doorashadii taariikhiga ahayd ee dalkaasi ka dhacday taasi oo dalkaasi hore loo odhan jiray burma waxaana mas-uuliyiinta dowladdaasi ku tilmaameen inay ahayd mid u qabsoontay si xor iyo xalaala obama ayaa la sheegay inuu khadka telefoonka kula xidhiidhay dhiggiisa dalkaasi myanmar arbacadii shalayto sida ay facebook ku sheegeen wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalkaasi myanmar aqalka cad ayaan ilaa iyo haatan wax wara oo arrintaasi ku saabsan aan soo saarin hase yaatee saraakiil maraykan ah ayaa hore uga hadlay doorashadaasi ka dhacday dalkaasi axadii
kumanaan dagaalinta kurdiska ayaa maanta oo khamiisa la filayaa inay qaadaan howlgal ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan kooxda isis magaalada sinjar oo ku taala waqooyiga dalkaasi ciraaq kooxda isis ayaa qabsatay magaaladaasi bishii ogos ee sanadkii hore iyagoo argagax xoogla ku abuuray dadka deegaanka sinjar kumanaana ku hareereeyey dhulka buuraha ah howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo ay kasii horreeyeen duqayno dhanka cirka ah oo isbahaysigu ay maalin walba ay ka fulinayeen dhulkaasi in ka badan muddo toddobaada
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa la filayaa inay maanta si buuxda isugu raacaan qaraar ku aadan in lagu soo afjaro rabshadaha ka taagan dalka burundi islamarkaasina waxaay golaha ammaanka ku hanjabeen in cunaqabateyn ka dhan ah dalkaasi ay saari doonaan qof kasta oo ka hortaga dadaalada lagu raadinayo xalka nabadeed tallaabadan ayaa waxa ay walaac ka muujinaysaa amni darada weli ka taagan dalkaasi burundi waxaana ay sheegayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasi loo eegi doono iyadoo lagu dadaalayo in la sameeyo xal lagu soo dhexdhexaadinayo dhinacyada isku haya
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dalinaya halka aad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waa kan wariyaheenna muqdisho uu axmed xasan colaad oo noo soo diyaariyey
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada haddaba dhallinyarada soomaaliyeed eedeyntaasi loo soo jeediyey maxay ka qabaan xilligani xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya xuseen maxamed xuseen oo ka mid ah bahda saxaafadda waxna ka qoraa arrimaha bulshada iyo dhallinyarada iyo haashim malaaq maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha muqdisho ugu horreyn su-aasha waxaan siiyey xuseen maxamed xuseen ee xuseen dhallinyarada inta badan waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada
colaad waa mahadsan tahay soomaaliya hadda dhallinyarada marka laga hadlaayo dhaliish ugu badan iyaga la saara waana wax cad oo hadda aan laga gambin karin tan iyo markii dawladdii dhex burburtay 1991 wixii ka dambeeyay dhalinyarada iyaga ahaa hoggaanka qaskasta iyo foodo kasta oo dalka ka dhacda siyaabo badan ay u soo mareen oo gaami kooxeeda dalka soo maray oo dhalinyaro qoryaha iyo hubka ay wadatay burcada soo baxday dhinacyo badan hadda al-shabaab iyo dhinacyo kale la sheega xaaladdaas weli dalka Soomaaliya way ka taagan tahay waxaa haddana la sheegaa in hay'adaha xuquuqda aadanaha kala markay ka hadlaan arintaas waxay yiraahdaan caruurta la askareeya waxyaabo la mid ah la soo qaataa marka waxaa halkaas ka cad in dhalinyarada mar kasta ku lug leeyihiin foodada iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta tan ugu badan ee hadda la sheego arinta burcad badeedii ka taagan tahay dhammaan kooxahaas ee maalin kasta maxkamad la soo taago ee dambi lagu soo ogaa dad dhalinyaro ah 20 ilaa 30 ay u dhaxeeyaan marka foodada ugu badan hadda waxa aaminsanaa dhalinyarada inay wadaan oo Soomaaliya marka laga hadlo
oo dhinaca amniga xaqooda marka waxa leeyahay dhalinyaradu qaybta ugu weyn ay ka mid yihiin oo dhinaca
iyaga markasta hay'adaha caalamka ka hadla Soomaalida ka hadasha dadka waayay araga ka hadla iyaga 180 la sheega hadda dhibaatada marka dib u fiirisana xaqiiqatan aragtida Soomaaliya waxay tirada kor waayay waawada in hore looga hadlay dhibaatada inay dhalinyarada wadaan dhinac kasta marka laga fiiri iyaga ku lug leh
waa maqlaysa Haashim
ان اولاد و ماسنتahay adiga iyo baxda VOA khaasatan waxaan halkan bogaadin iyo wali baan u jeedinaya saaxibkayga dooda igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamed Xuseen marka hore inta aan u gudugelin barnaamijka dooda waxaan rabaa in aan horta aan ka dhawaajiyo arinta inaan kala qaadno ayaan rabaa in dhalinyaradu marka arimaha si laga hadlaayo nabadgelyo darada oo kale badana waxa la yiraahdaa iyaga ayaa mas'uul ka ah iyaga ayaa horsad u ah nabad la'aanta iyo waliba qaska iyo fowdada ka jira dalka colaad waan la soconaa dhalinyarada xilligii xornimadoonka SYL oo dhalinyaradii ka koobnaad 13 ahaa waxay horseed u noqdeen nabadan iyo waliba deganaashaan hadda aan ku noolnahay iyaga ayaa horseed u ahaa marka
gaarsiinta
dalka haddana
dhalinyaray
ahaayeen marka lama dhihi karo dhalinyaradii ayaa ka dambeysa fowdadan iyo qaskan laakiin waxaa muhiim ah in ay jirto waxyaabo la yiraahdo perception ama dadka ay aaminsan yihiin tusaale hadii aan ku dhaho waxa jiro adiga aaminto qof kale aad gaarsiiso perception kaasi wuxuu noqonayaa mid fiican ama mid wanaagsan ama mid xun marka waxa macquul ah in perceptionka dadka laga dhaadhiciyay ay tahay perception ama fikrad aanan wanaagsanayn oo dhalinyarada hadda jirta lead ku ah marka lama dhihi karo dhalinyarada ayaa koow ka ah fowd iyo qaska ka jira dalka
laakiin Haashim markaad fiiriso dagaalada dhacay qabaailka burcad badeeda dhibaatooyinka kala wadanka ka jira waxa soo dhalinyarada loo adeegsadaa
waa tahay waa runta laakiin ma ahan kulligooda ma ahan dhalinyaradu waa kala qaybiyay sida aan la socono laakiin hadda just waxaa jira dhalinyarada meel walba ay joogan dalka dibadda mar walba waxay ku midaysan yihiin ardayda ama dhalinyarada wax baratay oo cilmiga saaxiibka la ah ma ahan kuwa mar walba ama had iyo jeer ku fikira nabad la'aanta ardayga ama ninka dhalinyaraha wax la baraayo waa kow muhiimadu waxa in nafsadiisa wax u qabta ugu yaraan haddii uusan wax u qabin waa xitaa dalkiisa dadkiisa uu gacan ka geysto nabadda iyo waliba xasiloonida dalka ma ahan in dhalinyarada way jiraan dhalinyaro taradooda aad u yar oo fikrad ahaan la kala geeyay ama xisbiyo loo sameeyay ama urur loo sameeyay way jiraan laakiin dhalinyarta oo dhamaan
waxa hadda waxa leedahay dhalinyaradu way soo hagaagaysaa fikirkooda waa maaragtay waxbarashadii dhinac kastaba
markasta sidii horumaha way ka soo
oo nabadu qayb ay ka qaadanayaan leedahay
aad iyo aad
oo hadda wanaagsan haye Xuseen
colaad aniga SYL wixii nabada xilligii kama hadlaynin ninkan saaxiibka Haashim inuu fahmaa wanaagsan dhibaatada qaska dalkan 20-kii sano ee muddadii ugu dambeysay uu ku jiray dhalinyaro lugta ugu ballaarnay ku lahaayeen marka aad fiiriso hadda xaaladda hadda aan taaganahay dhinacan dawladda iyo al-shabaab laftooda marka aad fiiriso dhinacyada la isticmaalay dhalinyarada xuquuq badan ay lahaayeen caruurtaasi waxa laga siyaasiyiinta isticmaalay ama dhinacyada al-shabaab laftooda caruurtooda inaysan badalka joogin ama waxbarasho dibadda la geeyo ama dalkii meel kale wanaagsan la geeyo marka xuquuqday lahaayeen caruurta meesha waa ka baxday dhalinyarada sidaas oo kale iyaga la adeegsadaa wadooyinka aad ku arkaysaa magaalooyinka meel ka baxsan aad ku arkaysaa iyagoo nabadda ka shaqeeyaan dalkooda
fikirkaana loo adeegsadaa
loo isticmaalaa oo dhinac qaldan loogu adeegsadaa burcadbadeed badda isaga jiraan waa
aragtay nin magaalada joogay lacagta u keenan isaga qaatay iyaga badaas ay ku jiraan filimo badan laga diyaariyay dokumentiya laga sameeyay waa arki kartaa nin magaalada jooga hotel dhax jiifa ay u soo shaqeeyaan u keenan lacagta iyagana nafsadahooda halis
maal geliya
ha u maal geliya dhibaatadaas oo dhan dhalinyarada ku dhacaysa
isnaan ka dhax galo
hayaa
waa runta meesha aad ka hadlayso iyo meesha aan ka hadlayo bal horta mowduuca inaan isla fahmo ayaa muhiim ah markaan leenahay hadii wax yar aan dib u eegno dhalinyarada hadda dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada maanta waxyaaba yar ayay ku kala duwan yihiin waa dareenka
leeyahay hore waa su-aal gabeen
dadkan dhalinyarada hadda jirtan waxaa looga baahanya inay meesha kasii ambaqaadaan waa dareemi kartaa dalka
hadda marka dhalinyarada hadda marka kaalinti
looga baahnaa waxay tahay mid ugu horeyso in ay tahay mar walba ninka dhalinyarka ah ama dhalinyarada ah wuxuu u baahan yahay marka hore inuu aamino dalkan inuu asaga leeyahay dalkan iyo dadkanna inuu asaga
laakiin ma aamine waa dhalinyarada maanta
way jiraan dad badan oo dad badan haddii social media maanta hadaan fiirino waxaad arkaysaa dad badan oo
dhalinyaro
oo weliba ku caanbaxay horumarinta iyo nabadda iyo soo noolaynta iyo weliba
laakiin dhalinyaradu ma midaysna la yihahda way kala qaybsan yihiin oo ayagiiyaa loo adeegsada
waad arkaysaa dhalinyarta waa fikirkaasi waa uu jiraa laakiin ma ahan hadda xilliga lama joogo waa dareemi kartaa ani waxaan isleeyahay kuwa hadda dowladda sidoo kale xitaa agaasimiyaasha iyo weliba gudoomiyaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka waad arkaysaa dad dhalinyara oo badan marka waa dareemi kartaa mansabkaas meesha ay ku gaareen dhalinyarta ani waxaan isleeyahay waa dhalinta keliya la aamini karo
marka waxaan leeyahay marka ayaga hadda maantay in nabaddaradii lagu eedeeyay ma ahane
ma ahan inay si kale loo fiiriyo dadka ay fikirkaasi ka dambeeyo iyo nabad la-aanta ka dambeeyo in la fiiriyo
maaha dhalinyaradu waxaa leedahay
fanaankaiiyaolaad aan ka dhexgalo dadkaas hadda sheegaya xilalka haya gudoomiyaasha ay degmooyinkan hadda gobolka banaadir ka
shaqeeyadhalinyaradha
waa dadkii ka badbaaday waxbarasho la-aantii dalka ka jirtay oo dibada wax kusoo bartay dadkan arkaysay dhibaatada ku jira burcadbadeedda ah ee qoryaha qaatay waxaa ku dhacday musiibo weyn oo dhinaca waxbarasho la-aanta
ah laakiin markaad fiiriso dhinaca uu ka eegayo oo dhalinyaradii maantay oo shaqooyinkii dowladda ay qabanayaan qaarkood ururo yihiin wacyigelin badan sameynayaan horumarkaasi dhalinyarada hadda oo ay sameynayaan
horumar kasta oo jira wax lasoo dhaweeya mudan yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa hadda dhalinyarada dhibaatada ku dhacday iyo sida looga hortagi kara iyo yaa mas-uuliyaddaas leh dhammaan dhaliishaas oo dhan waxaa dusha ka saarayaa dhalinyarada sababtoo ah qofka markuu fahmo qiimuhu asaga leeyahay ayuu wax u tari karaa dadka wax ka sugaya marka dhalinyaradan waxaad moodaa inaysan iyaga is-ogeyn faa'iidada bulshada u leeyihiin soomaalina waxay tiraahdaa dalkan hadda dhalinyaro ayuu ku dhisan yahay dal kastana wuu ku faanaa dhalinyaradiisa marka annaga qiimaha dhalinyaradeenna meesha waa ka
baxlaakiin lafdhabarka waxaa la yidhaahdaa inta badan soomaalidu ama 700 ka badan waa dhalinyaraaada
loogu faana madaxda ku faanta dal
kastoiyaga
laftooda la isticmaala iyagana ma dareensan marka waxaan ku talin lahaa in iyaga ay isku tashtaan
oomarka
inay iyaga isku tashtaan oo ay wax badan qabsadaan ku talin
lahaaaniga waxaan fikirkayga aan kusii daraya ama aan ku xoojinaya dhalinyarta maanta jirto haddii la siiyo fursadaha ugu muhiimsan uu dalkan soo maro hadday ahaan lahayd siyaasad hadday ahaan lahayd waxbarasho hadday ahaan lahayd arrimo bulsho maanta haddii loo ogolaado oo la siiyo fursadda ugu muhiimsan
oo
janis la siiyo iyagaana macnaha dalkana ka shaqayn kara nabaddiisa iyo weliba horumarintiisa
aada umaasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo dhalinyarada iyo haashim malaaq maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono dhegaystayaal barnaamij ceynkana waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
waxaa dhegaysateena dooda gaaban waxaa soo jeedinayay axmed xasan colaad
haatana muqdisho xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in ay dowladda kenya kala hadleen arrimo maalmahanba la hadalhayay oo ku saabsanaa muran ka taagan xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya shir haddaba ay yeesheen golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ayaa sidoo lagu kale lagu sheegay inay jawaab ka sugayaan dowladda kenya inay arrintaasi ay jawaabo ka bixiso wariyaha v o eda saynab abukar ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
kulan ee golaha wasiirada ku yeeshay magaalada Muqdisho oo shir gudoomanaya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Umar Carte ayaa si cad loogu horyimid qorshaha Kenya ay darbiga kaga dhiseyso xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto isla markaana ay ogolaan doonin in dhulka Soomaaliya lagu soo durqo wuxuu golaha sheegay in aanay lagala tashanin go'aankaasi oo yahay mid dhinaca Kenya ku kooban wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wafdi uu ka mid ahaa oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha oo dhawaan Kenya kala kulmay arintan ay horey ugu gudbiyeen talaabadaasi inay ogolaan doonin hase yeeshee ay jawaab ka sugayaan dawladda Kenya
waxa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku ka hadlay arinta derbiga dawladda Kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaalada balad xaway Mandera dawladda mowqifkeedu arintaas waa cad yahay derbigaas nala kala matashan ma ogolin dawladda Kenya maalin dhaweeyd markii ra'iisul wasaaruhu la kulmay wafdi aan anagu la socdaa la kulmay arintaas waa kala hadalnay waxay noo sheegeen inaysan arintaas jirin hadda markii daraad ay soo cusboonaatay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna ku simaa ra'iisul wasaaraha wuxuu u wacay safiirka dawladda Kenya oo aan u gudbinay cabasho rasmi ah oo ku saabsan derbigaas ah in aan arintaas dawladda Soomaaliya aysan ogolayn raali ka ahayn jawaabna aan ka sugeyno marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno arinta derbigaasi waa arin hadii Kenya ay wadatana aanan diyaar u ahayn oo aanan nala kala hadal hadii ila yiraahdana sidaan idiin sheegnana dawladda Kenyana lagala hadlay jawaabteedana aan sugeyno hadii la yiraahdo
sidoo kale kulanka lamid ah waxaa ku yeeshay magaalada Muqdisho gudiyada arrimaha dibadda baarlamaanka iyo gudiga arrimaha gudaha ee federaalka iyo gudoonka baarlamaanka waxaana kulanka oo muddo saacadaha qaatay aad looga dooday arinta ku aadan darbiga Kenya ka dhiseysa Soomaaliya taa oo iminka aad moodid in il gaar ah lagu wada hayo gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Umar Dalxa oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in loo yeeray wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee safiirka Soomaaliya u fariya Kenya inay hor yimaadaan baarlamaanka si ay jawaab kaga bixiyaan wararka sheegaya in dawladda Kenya ay ku soo durugtay xadka u dhaxeeya labada dal ee ku beegan inta u dhaxeysa magaalooyinka balad xaway Soomaaliya iyo Mandera ee Kenya
waa jirtaa si xog baartay buuxda horta safaaradda looga helo arrimo fara badan oo tiri ku teena oo iyaga ila qaarkooda oo iyagana arrintaasi siyaabo kale u dhigayaan si arrintaasi looga guungaaro iyo haddee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyagana ay si toos ah howlahani mar hore dhinaca xukuumadda la rabay inay iyagana ay wixii hawshooda ama kaga aadan ama mas-uuliyad inay maartay tallaabadoodii ay qaadaan ama ay soo bandhigaan shacabiga Soomaaliyeed iyadan aan u dhicin sidii la rabay marka intaba marka waa arrimo isdhamaystiraya baarlamaanka iyo xukuumaddana say u wada jiraan tallaabada la qaadi doono si dawladda Soomaaliyeed oo hal dhinac iyada marka abaareysa oo ka turjumaysa dareenka shacabiga Soomaaliyeed inuu noqdo qaraarka la qaadan doono
si kastoo ay tahay hadalka golaha wasiirada ee gudoonka maanta waxaa ka horeeyay talaabo uu baarlamaanka shalay kaga hor yimid darbiga ay Kenya dhiseyso iyadoo la filayo in qaraar ama go'aan rasmi ah uu ka soo baxo baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladda maalmaha soo socda taa oo laga yaabo inuu saameyn ballaaran ku yeesho xiriirka labada dhinac Seyna Babukar VOA Muqdisho
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa todobaadkan igu martiya Dr. Cabdiraxaq Yuusuf Cabdullaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka.
Wuxuuna dhakhtarka marka hore ka hadlayaa dhimashada hooyooyinka uur kale iyo waxa sababa.
Waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo dhimashada hooyada oo waddankeena aad u sarreysa Soomaaliland iyo Soomaaliya guud ahaanba. Waxaana lagu qiyaasaa in ka badan 1400 oo hooyo inay 100% ee hooyo uur laba inaga dhintaan. Runtii waa nasiib darro aad u weyn. Waxaa adduunkuna inaga horreeya waxa la yidhaahdo waddanka Koonfurta Suudaan oo keli ah. Dhimashaduna wax runtii wax laga qaban karo badan. Kow waxa la yidhaahdaa dhigbax. Hooyooyinkeena waxa laga yaabaa inay meel miyi ku dhalayaan, meel aan adeeg caafimaad lahayn. Marka dad hooyo in ka badan 300% ama 400 meelaha lagu qiyaaso ayaa dhigbaxa u dhimanaya. Oo runtii wax laga qaban karo ama la daweyn karaya. Talabaad waxa laga yaabaa infection ku dhacay ama kaadi mareenka ama qaybaheeda kale inuu jirkeeda ku baaho. Dibeetana hooyadii oo shak ku jirta lagu keeno. Tan saddexaad oo kale waxaan dhoran karaa waa hooyooyin badan waxa arkaysaa intuu dhiig ku karay. Dabeetana laxaadkeedii qaar ka mid ah calaamadihii dhiigkarkana waxba ka garanaynin. Dabeetana ay ku dhacdo un isagoo la arko ama faalig ama codkeedu u xidhmay ama dhibaato runtii aanay kasoo waqsanayn. Taafraad waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay in hooyooyin badan oo u baahnaa masalan in qalliin loo sameeyo markay uurka leeyihiin ama waxa loo yaqaano obstetric labor dhiigseedu aanay in qalliin loo sameeyo aan si kale kuumuli karaynin ayaa waxa dhacda inay adeegga weydo. Dabeetana waxa dhacda in ama makaanku uu qarxo oo ay dabeetana dhimato ama uu ilmuhu ku dhex baqtiyo oo dabeetana hadhowto ilmihii la soo jarjaro. Runtii wax intaas waxaa lagu tilmaami karaa inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada.
Magacaygu waa Kaysa Yuusuf Axmed oo jooga Hargeysa. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa in noocyada uu u qaybsamo guud ahaan in abortionka ama waxa loo yaqaano dhiciska oo kale.
In runtii horta sababaha abortion keeni kara aad bay farbadan yihiin. Wax adduunka oo dhan lagu qiyaasaa 100% hooye uur laba 15 kamid inay dhicis keenaan ama waxa loo yaqaan abortionka. Abortionka waxa la yiraahdaa 100% kamid ah waxa weeye ilmahan ayaan si saxaysan u abuurmin. Dabeetana waxa adkaanaysa inay hawshiisu socoto. Runtii waanan inoo marka dhinaca laga eegana nasiib wanaag bay noo tahay. Ilma laxaadkiisu kale dhintaalan yahay siduu ka dhalan lahaa oo adkaan lahayd inaad ama adigu korriinkiisii ama noloshiisii qayb ka qaada aad caawiso ay adkaan lahayd. Marka taasi runtii waa nasiib wanaag. Waxyaaba kale keeni kara waxaa ka mid ah malsana infection hooyada ku dhacay. Haddii xitaa kaadi mareenka kulli ku dhaca waxaa laga yaabaa inay si sahlan ugu gudbo qayb xubneena taranka. Dabeetana taas uu keeni karaa hooyooyinka qaarkood kale waxaa laga yaabaa macaanka haddii hooyadu macaanka qabto aan la controlin isaguna runtii wax soo noqnoqonaya oo dhibaato ku keenaya inuu noqdo. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood makaankooda oo aan si fiican u samaysmin oo ilmihii markay uur yeelato aan iska xijinaynin baa isaguna keeni kara. Waxyaaba kale keeni kara waxaa ka mid ah masalan haddii makaanka afkiisana hore intuu dhaawac soo gaadhay markuu 2-3 bilood ahayso uu soo tuurayo oon u xijinaynin oo runtii isaguna masalan wax la daweyn kara ah. Marka waxaa la yidhaahdaa sababu runtii aad bay u farbadayin. Marka qaarkood difaaca jirkiina ayaa wuxuu ku jihaysmayay inuu ilmahan ayuu arkay wax qariiba oo aan ka mid ahayn. Dabeetana waxaa laga yaabaa inuu burburiyo uu dabeetana soo tuuro.
Dhakhtarku wuxuu markan ka hadlayaa qaybaha loo kala saari karo iyo sida ay u kala halis badan yihiin.
Laba nooc baa loo kala saarayaa. Nooc inuu masalan waxaa laga yaabaa hooyo xanuunsanaysa, wadna xanuun bay qabataa, culays baa ku sii kordhaya. Marka in dhakhtarku yidhaahdo dawa ahaan ha looga soo tuuro waa nooca dhakhtarka bilaabaya. Marka qaarkood nooca labaad oo induced la yidhaahdo ama noocan ay qasabka lagu keenayo waxaa laga yaabaa dad masalan aan doonayn ilmo ayaa laga yaabaa inay qalabyo iyo dawooyin iyo chemicals hooyadaas lagu shubo. Dabeetana uu saasi ilmahaasi ku soo dhaco. Marka labadaasi waxaa loo yaqaan waa ruuxa bini-aadamku bilaabo. Nooca kale waa nooc inta fara badan hooyooyinka ku dhaca waa nooc si abuura usoo dhacaya. Waxaa makaanka baa furmaya calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu karanayaan waa dhiig fara badan bay hooyadu yeelanaysaa, xanuun fara badanna way yeelanaysaa, waxay yeelanaysaa radiid bay yeelanaysaa in macnaha sidii la qabto waxaana kusoo baxo. Marka dhiiggaasi hadduu masalan aad u fara badan xanuun kanu jiro lana arka makaanku inuu furmaya waxay u badan tahay inuu noocaasu dhacay. Marka noocaasu kale waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nooc inevitable, inuu soo baxo waa daruuri. Marka noocaa daruuriga ee khasab la arkay inuu makaanka furmaya hawshii laba noocba waa hadhowtu ku dameyn karaa. Kombi inuu markali hooyadaa soo wada dhaafo oo lagu garanka inuu soo wada dhaafay inuu xanuunkina istaago dhiiggiina uu joogsado ama uu aad u yaraado. Runtii waa macnaha uu iska soo wada curoodmay. Haddii laakiin la arka xanuunkan inuu sii jiro dhiiguna uu weli sii socdo waxa markaaba la qiyaasayaa inay wax ku harsan yihiin. Taasaa laga yaabaa inuu runtii dhakhtarku looga baahdo. Nooc baa jiri kara isagu mararka qaarkood wax laga yaaba hooyadii uur bay lahayd iskoogeyd socodkii iyo korinkii la filayay baa ayaa joogsanaya ama baaba'aya. Dabeetana kaasoo kale misil baa la yidhaha ama waa mid qarsoon oo la laayahay oo u baahan makaankoo kale inta la furo waxaasoo kale in laga soo sufeeyo. Noocyo wax kale oo iyaguna jira wuxuu ku siganaya in uurkaas soo dhaco laakiin aanu soo dhacayn, kaasoo suurtagal tahay inuu sii socdo
ama uu ka soo baxana waa arrin kaloo suurta marka noocyadaasa runtii loo qeybiyaa way farabadan yihiin.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan ibraahim xasan daanduray nala socotiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku nasanaynaa. ibraahim, maxaad inoo haysaa?
codkii fanaanada raxmed roos.
fanaanada raxmed roos ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.